«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 6 соковіка. Наші теми. Мінімум 5 компаній не отримали гроші за будовництво Палаца Незалежності. Былых керівників Белкомунмаша подозрають у зловживаннях на 300 мільйонів. Брута виступить на басовіщі 2015. Подрабязні про гэтае і інше тягом паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». Гурт Сергія Михалка «Брута» стане хедлайнером басовіща 2015. Команда сыграє хутчэй за ўсё у перший день фестивалю 17 ліпеня. По словах організаторки феста Ганны Пякарской, программа «Брута» будет складаться у основным с беларускамоўных песен. Так само у размове с Еврорадио Ганна отзначила, что на наступным тыдні з'явится информация про конкурс молодых выканаўцаў. Нагадаем, что басовіща 2015 пройдзе 17-18 ліпеня у гарадку пад Беластокам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Украинская летчица Надія Савченко просит распрацовать для ее специальную диету, якая дозволить ей поступово выйти из голодовки. Про это поведомил адвокат украинки у своим твиттере. Як написано у заяве, фотокопию якой выклал адвокат, Савченко доведалася от украинских медиков, что пропонованный ей куриный бульон после протяглого голодования небеспечный для життя. Такие рекомендации для харчавання далі ёй спеціалісты Расійскай Федэральнай службы выканання пакаранняў. У сувязі з гэтым Саўчынка просіць распрацаваць для яе збалансаваны рацыён. Напярэдадні 5 сакавіка у Федэральнай службе выканання пакарання заявілі, што Саўчынка не адмовілася ад галадоўкі, але пагадзілася піць курыны бульён для падтрымання здароўя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Некалькі былых кіраўнікоў управления компании холдинга «Белкамунмаш» подозраюцца ў здзяйсненні фіктыўнай сделки на суму каля 300 мільйонаў рублёў. Праваахоўныя органы атрымалі дадзеныя, што ў снежні 2014 года выконваючы абавязкі генеральнага дырэктара і намесніка гендырэктара аформілі нібыта адгрузку тралейбусаў у межах дамоваў, якія былі заключаны падчас правядзення дзяржаўнай закупкі с прадпрыемствам «Мінск Транс». Аднак на самой справе прадукцыя не пастаўлялася. Як інфармуе прэс-служба мінскай міліцыі, за нібыта паспяховае выкананне плану па продажу прадукцыі прадпрыемства некаторым супрацоўнікам былі выплачаны неабгрунтаваныя прэміі, у выніку страты склалі сотні мільёнаў рублёў. Распачатая крымінальная справа былым кіраўнікам прадпрыемства пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Российский оппозиционный политик Борис Немцов, расстрелянный у ночи на 28 лютого у центра Москвы, незадолго до смерти написал записку про российских десантников, которые были на Донбассе и примали удел у боевых деяниях супроть украинских войсков. Про это поведомила помощница Немцова Ольга Шорина. Як информуя агентство Reuters, она показала записку политика, написанную за день до гибели. Сама записка не публикует. Аднак цытуецца яе тэкст. Цытую, некалькі дэсантнікаў з Іванава звязаліся са мной, 17 дэсантнікаў былі забіты, яны не атрымалі свае грошы, але цяпер яны баяцца гаварыць. Канец цытаты. Як стала вядома, Барыс Нямцоў атрымаў інфармацыю пра вайскоўцаў з 98-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай дывізіі. Як адзначае Reuters, Нямцоў напісаў запіску сваёй памочніцы, паколькі баяўся праслухоўвання ў яго офісе. Як вядома, ён рыхтаваў даклад пра прысутнасць расійскіх войскаў на Донбасе, але не паспеў завяршыць працу над ім. Пасля забойства Барыса Нямцова праваахоўнікі правялі ператрус у яго кватэры. Адзначу, што забойства 55-гадовага Барыса Нямцова дагэтуль не раскрыта.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. У СМІ з'явілася інфармацыя, што за будаўніцтва палаца незалежнасці дагэтуль не разлічыліся. Тэму працягвае наша журналіст Ілля Маліноўскі.
У СМІ з'явілася інфармацыя, што за будаўніцтва палаца незалежнасці дагэтуль не разлічыліся з кампаніяй Сакідзіс Гранітэс, якая займалася аздабленнем будынку гранітам і мармурам. Больш за тое, цяпер у кампаніі праходзяць дзяржаўныя праверкі, а супрацоўнікаў выклікаюць на допыты ў межах распачатай крымінальнай справы. Ускосна пацвярджае інфармацыю дырэктар кампаніі.
Ой, ребята, не могу сказать, что это неправда, но сейчас идет проверка, расследование. Давайте мы оставим это тогда, когда все у нас закончится. У меня сейчас куча вопросов, кроме того, чтобы еще злить всех, и все. Мне сейчас не нужно ни разбираться с этим ничего. Вот у меня закончится, будет видно, где на каком я свете. Тогда можно будет двигаться дальше. Потом, когда-нибудь в истории можно поговорить. А сейчас, когда все это двигается, ну, лишнее.
Па інтанацыі нежадання распавядаць можна зрабіць выснову, што ў беларускага лідара па апрацоўцы каменю цяпер усё вельмі няпроста. Як высветліла Еўрарадыё, Сакідзіс Гранітэс не адзіны пераможцы тэндэраў, з якімі дагэтуль не разлічыліся. Нават смешна, 719 859 беларускіх рублёў за пастаўку сантэхнічнага посуду так і не аддалі кампаніі Fusion House. Прадукцыя кампаніі набываецца на захадзе з валюту, а дзяржава вядзе разлік у беларускіх рублях. Па словах дырэктара, нават калі гэтыя грошы аддадуць, Fusion House застанецца ў мінусе, бо адбылася дэвальвацыя. Але гэта невялікія грошы. Мастацкі паркет на ўсе тры паверхі будынку натуральна каштуе больш. Яго пастаўляла расійская кампанія Art Parket. Вось як каментуюць яны.
Ну, вы знаете, мы такую інфармацыю не будзем разглашаць. Наш сумасшэнне з заказчыкам. Нас всё устраивает.
Даволі доўгі і недакладны адказ для кампаніі, якая атрымала грошы, праўда? Пераможца тэндэра на пастаўку шчылінных дожджапрымальнікаў кампанія Дукорстрой таксама адмаўляецца ад прамога адказу, хаваючыся за камерцыйнай таямніцай. Супрацоўнікі толькі адной кампаніі, якая займалася аздабленнем Палаца Незалежнасці і не атрымала грошы, пагадзіліся пагаварыць больш падрабязна, але пры ўмове застацца ананімнымі.
Праблема ў тым, што ўпраўленне капітальнага будаўніцтва яшчэ не перадало аб'ект галоўнаму гаспадарчаму ўпраўленню. Пакуль не здадуць, не жадаюць плаціць. Як выказаўся адзін з іх галоўных, жадаем трымаць вас за горла, а то зараз заплацім, а потым вы саскочыце. А нам здавай аб'ект як хочаш, таму і не плаціць, хоць грошы нібыта ёсць.
Варта адзначыць, што ёсць і тыя, з кім цалкам разлічыліся, і тут таксама прасочваецца пэўная заканамернасць. Атрымала грошы, напрыклад, кампанія Тепламайстер Плюс, якая пастаўляла мультызанальныя сістэмы кандыцыявання, але яны былі субпастаўшчыкамі, і з імі маглі разлічыцца тыя, хто іх і наймаў. Усё атрымала і лідская кампанія «Каскад», якая пастаўляла ў Палац Незалежнасці люстры. Дырэктар прадпрыемства нават здзівіўся пытанню і дадаў, што ніякіх прэтэнзій не мае. Некалькі дзён размоваў з чыноўнікамі Мінгарвыканкама не далі нічога, апроч перанакіроўвання ў Міністэрства фінансаў. Але там адказалі, што гэта ўжо не іх справа, а Мінгарвыканкама. Галоўнае гаспадарчае ўпраўленне пацвердзіла, што цяпер адбываецца працэдура перадачы будынку Палаца Незалежнасці на іх баланс, але пра запазычанасці не чулі. У адміністрацыі прэзідэнта, якой пакуль належыць будынак, таксама пра гэтую праблему нічога не ведаюць. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Улады падрыхтавалі новую праграму супрацы з МВФ. ЗША лічыць патрэбным развіваць адносіны з Беларусю. Парашэнка звярнуўся да Пуціна з лістом аб вызваленні лётчыцы Надзеі Саўчанкі. Падрабязней пра гэтае і іншае цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная падзея тыдня. У Мінску з 5 па 16 сакавіка працуе дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. У экспертаў запланаванай сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта, Нацбанку і Міністэрстве эканомікі. Місія будзе займацца штогадовым аглядам развіцця эканомікі Беларусі. 16 сакавіка плануецца выніковая прэс-канферэнцыя. Пры гэтым беларускія ўлады кажуць, што ўжо падрыхтавалі новую праграму супрацоўніцтва з МВФ. МВФ. Як раней заявляў першы намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч, урад гатовы да яе абмеркавання і ў кароткі тэрмін плануе ўзгадніць фондам асноўнай пазіцыі. Нагадаю, што місія МВФ наведвае Беларусь на фоне змяншэння нашых золатавалютных рэзерваў. Па стане на сакавік яны ўпалі яшчэ на 73,5 мільёна долараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем выніковую петарду. ЗША лічыць патрэбным развіваць адносіны з Беларусю. Тым не менш, адмяняць санкцыі ў дачыненні нашай краіны Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца. Пра гэта заявіў высланнік Дзярждэпартамента ЗША Эрык Рубін, які наведваў беларускую сталіцу і сустракаўся з прадстаўнікамі ўлады ды апазіцыі. Вынікі гэтай сустрэчы ў нашым рэпартажы.
Санкцыі ЗША ў дачыненні да Беларусі будуць дзейнічаць да той пары, пакуль афіцыйны Мінск не выканае ўмовы для іх адмены. Пра гэта заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Эрык Рубін, які наведваў Мінск з 26 па 28 лютага. Ён сустракаўся з Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Владзімірам Макеем, а таксама меў перамовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці з апазіцыяй і сваякамі палітвязняў. Паводле слоў амерыканскага чыноўніка, санкцыі супраць Беларусі ўвялі з-за сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў нашай краіне. Але пры гэтым Рубін сказаў, што ЗША лічыць важным працягваць працу над паляпшэннем адносінаў з Беларусю, хоць паміж краінамі існуюць рознагалоссі, у прыватнасці, ў пытаннях правоў чалавека. Прадстаўнік дзярждэпу сказаў, што падчас сустрэчы з беларускімі ўладамі бакі сышліся ў меркаванні, што трэба працягваць працу па пошуку рашэнняў.
Мы лічым, што развіццё адносінаў паміж ЗША і Беларусю, падтрымка незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, падтрымка эканомічнай росту, гандлю, стварэння працоўных месцаў не канфліктуюць з тымі сферамі, у якіх у нас існуюць рознагалоссі. Насамрэч мы лічым, што паляпшэнне адносінаў паміж ЗША і Беларусю ў праблемных сферах можа пазітыўна паўплываць на ўсе іншыя сферы.
Эрык Рубін не паведаміў дакладныя лічбы беларускіх чыноўнікаў, якія трапілі ў візавы чорны спіс і цяпер не могуць наведваць ЗША, але адзначыў, цытуем:
«Я хачу падкрэсліць, мы б хацелі, каб гэтыя абмежаванні былі адмененыя, для чаго неабходны прагрэс у рашэнні праблем адзначаных у заканадаўстве. Гэта зрабіла б магчымым далейшае паляпшэнне адносінаў».
Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і ЗША знаходзяцца, мякка кажучы, ў халоднай стадыі з траўня 2008 года. Апошні раз непасрэдна з Александрам Лукашэнкам амерыканскія дыпламаты сустракаліся больш за 5 год таму, у чэрвені 2009. Хто ж такі гэты Эрык Рубін і што хавае за сабою непрыкметная на першы погляд пасада намесніка памочніка дзяржсакратара? Цікава тое, што ён сустракаецца звычайна летні з самымі высокімі прадстаўнікамі ўлада, у тым ліку з прэзідэнтамі, часта для рашэння вострых канфліктаў. Так Рубін неаднаразова сустракаўся ў 2012 годзе з прэзідэнтам і міністрам абароны Грузіі Міхаілам Саакашвілі ды Іраклеем Аласаніем. У 2013 з кіраўніцай МЗС Грузіі Майей Панджікідзе. Выглядае, што менавіта гэты амерыканскі дыпламат з'яўляўся прадстаўніком амерыканскага боку ў рэгуляванні грузінска-расійскіх адносінаў. У 2013 ён таксама сустракаўся з міністрам замежных справ Арменіі Эдвардам Налбандзянам і пасля з яго азербайджанскім калегам для кансультацыі па карабахскім канфлікце. Сёлета ён наведвае Беларусь, калі побач адбываецца ваенны канфлікт паміж дзвюма суседкамі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная падзея тыдня. 4 сакавіка Пётр Парашэнка звярнуўся да Ўладзіміра Пуціна з лістом аб неадкладным вызваленні палоннай лётчыцы Надзеі Саўчанкі. Пра гэта ўкраінскі прэзідэнт паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, якую ён даў разам з кіраўніком італьянскага ўрада Матэа Рэнца. Цытую: «Як вядома, я накіраваў ліст прэзідэнту Пуціну са зваротам неадкладнага вызвалення Надзеі Саўчанкі, у тым ліку і па медыцынскім паказаннях. І я папрасіў прэм'ер-міністра Італіі узняць гэтае пытанне і дапамагчы вырашыць гэтую надзвычайна адчувальную і хваравітую праблему», перадае Уніан словы Парашэнкі. Адзначу, што Саўчанка галадае ўжо больш за 80 дзён.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. 5 сакавіка застрэліўся салдат тэрміновай службы Гродзенскай памежнай групы. Пра гэтае трагічнае здарэнне Еўрарадыё паведаміў намеснік прэс-сакратара дзяржаўнага памежнага камітэта Антон Бычкоўскі.
Утром 5 марта погиб военнослужащий срочной службы, проходивший службу в Гродненской пограничной группе. По обнаруженным признакам он застрелился из табельного оружия, будучи в наряде. На месте происшествия работает следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется проверка всех обстоятельств.
Вядома, что загинулому было 19 годов. Варто отзначить, что сёлета у студзені у Смаргоне скончил жыццё самогубством офицер Центра института помежной службы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И апошняя позиция нашего подсумования. Депутат Палаты представников заявил, что фотографовать администрационные будинки можно, а милицианты кажут, что нельзя. Нагадаем, что 26 лютого у Минску на 4 годины был затриманный журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Лосько, який фотографовал иллюминацию Академии наук. Милицианты потлумачили это тем, что днями министр внутренних справ подписал некий документ, який забороняет фотографовать администрационные будинки, але ни его назву, ни докладный змест не огучили. Однако 3 соковика у интервью Еврорадио депутат Валер Бороденя заявил, что подобных документов не бачил.
Я не видел таких документов, я не думаю, может быть, кто-то трактует не так некие другие документы. Есть режимные объекты, которые нельзя фотографировать, действительно.
Ну, да.
Но они всегда были, то есть в любой стране есть, где нежелательно. А есть как раз те объекты, где очень желательно, чтобы максимально большое количество сфотографировалось. Я, например, был бы очень рад, если бы на нашем проспекте около любого здания, которое расположено по проспекту Победителей, сфотографировался миллион европейцев.
Наши корреспонденты тем часом звернулись до Минаков на улице с пытанием, что они любят фотографовать у столицы.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Что вы любите фотографовать, ти сфотографовали б у Минску?
Может быть, какая-нибудь революционная на Немиге. Или это же Карла Маркса. Сквер. Следующий, особенно весной, когда все расцветает, там деревья покрывают эти лавочки круглые, очень красиво.
Есть мой дом и вид с моего дома.
Да, она живет
на Петровщине, вот эти высокие дома, свечки. И если, ну, в принципе, там есть открытые балконы, на которые очень легко попасть, и вот оттуда можно фотографировать.
Очень красиво.
Очень красиво, да, вот она
я
знает.
Я просто с Вислой еще люблю, вот та, которая около Площади Победы вокруг. Мне достаточно много фотографий.
Нет, ну я люблю Троицкое, но это логично.
Мне нравится этот старый городок, там есть такие улочки.
Ну, это недалеко от Стеллы там.
Фотографировал уже там примечательности Минска. Библиотеку, там различные другие здания. Вот такие вот программы фотографии.
Фотографировать? Ну, библиотека, наверное. Где нам скажут? Библиотека.
Библиотека, конечно.
А тут мы только и видели-то. Факультет МГУ.
Не, ну еще второе общежитие красиво тоже.
Печечка, все красиво тоже.
Много будинок, які мені вельми моцно подобаються. Наприклад, годинники на площі Леніна. Так само мені подобається дворец профсоюзов. Так само наш коледж, Минський государственный, давніший коледж. Ну, а этому все.
Это были ваши слова.
Это были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.